Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη instant reaction στην τρίτη μέρα των playoffs της EuroLeague. Μαζί μου πάντα ο Αντώνης.
Καλό βράδυ σε όλους. Καλημέρα σε σας που θα το ακούσετε. Εδώ αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια. Για να τα πούμε και να σας ακούσετε.
Έτσι ακριβώς. Είχαμε σήμερα το δεύτερο παιχνίδι ουσιαστικά των πρώτων ζευγαριών, δηλαδή του Μονακό Μακάμπι και του Real Partizan. Στο ένα, ουσιαστικά σε μια περίληψη, η Μονακό υπερασπίστηκε την έδρα της, έβγαλε κάποια στοιχεία που έχουμε δει μέσα στη σεζόν, ήταν πιο εύστοχη και κατάφερε και κέρδισε, επικράτησε της Μακάμπι. Στο άλλο, η Παρτιζάν ισοπαίδωσε τη Ρεάλ και έκανε το 0-2. Λίγο πρόωρο και μέσα από αυτά τα θλιβερά γεγονότα που γίνανε στο τέλος με το ξύλο που έπεσε, θεωρώ ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτή η σειρά, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε, νομίζω, Αντώνη, από το Μονακό Μακάμπι. Εδώ πέρα είχαμε μια διαφοροποίηση στην αρχική πεντάδα του coach Ομπράντοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε τον Ουτάρα αντί του Ντιαλό. Ενώ από την πλευρά της Μακάμπι, ο coach Κάτας ξεκίνησε τους παίκτες που ξεκίνησε και την Τρίτη. Αντώνη, μετά το ρωτήσω, ναι. Πώς συνέχισε, αν θες να το πιάσεις στο νήμα.
Ο Ουτάρα μπήκε για διπλό ρόλο μέσα, όπως πολύ σωστά είπες, πήρε τη θέση του Λόιπ. Ξεκινάει και αναλαμβάνει τον Μπράουν από την αρχή με μεγάλη ένταση πάνω στην μπάλα. Αυτός ήταν ο ένας του ρόλος. Μάλλον, για την ακρίβεια, ο Ουτάρα έχει πάρει τη θέση του Ντιαλό. Με μεγάλη πίεση πάνω στην μπάλα και το γνωστό σποτ παιχνίδι του όταν οι άμυνες κάνουν κολλάψ να πάρει την μπάλα και να σουτάρει, όπου ήταν πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Ο Λόιτ λοιπόν πηγαίνει πάνω στον Κόλσον σε ένα περίεργο ματσάπ το οποίο φάνηκε να μην το εκμεταλλεύεται η Μακάμπι και να δημιουργεί από την άλλη πλευρά προβλήματα σε αυτήν στην άμυνά της με γρήγορα φάουλ από τον Κόλσον. Στην αντίπαρα όχθη ο Κόλσον μάρκαρε τον Ουτάρα θεωρητικά στην άμυνα, αλλά έκλεινε πολύ μέσα με αποτέλεσμα να βρει ελεύθερα σου ο συμπαθής στο podcast ο Ουτάρα, ο οποίος στο τέλος της ημέρας έβαλε 12 πόντους. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα των δύο δεκαλέπτων του πρώτου και του τρίτου, που ήταν τα καλύτερα για την Μονακό. Τα κέρδισε με 4 και με 12 πόντους αντίστοιχα. Και αρχίζει το rotation, ο Σόρκινγκ αντί για τον Ήμπο, ο Μάρτιν αντί για τον Κοέν, ο Χίλιαρντ αντί για τον Γκόλσον και ο Μπαρτολομέο αντί για τον Μπάλτουιν. Και από την άλλη μεριά, απαντάει ο κότς Ομπράντοβιτς με τον Διαλό αντί για τον Ουτάρα, τον Χόλ αντί για τον Μοντιγιούνας και τον Μπλόσον Γκέμ αντί για τον Μπράουν. Ο Κόμπου μπήκε στη θέση του Λόιτ και για λίγο ο Στραζέλ στο πρώτο ημίχρονο στη θέση του Τζέιμς. Προσπάθησε να διατηρήσει φρέσκους όλους τους παίκτες του Μπράντοβιτς, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ένταση πάνω στην άμυνα. Άφηξε το rotation, πράγμα παράξενο γενικά για τα play-off. Εκείνο που βλέπουμε στο πρώτο δεκάλεπτο είναι ότι η Μακάμπι σουτάρει πάρα πολλά τρίποντα. Μέχρι και το 8:30 του πρώτου δεκαλέπτου έχει 13 τρίποντα και 2 δίποντα μόνο. Και κάπως έτσι κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο 22-18 για την Μονακό. Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, μπερδεύομαι συνέχεια και θέλω να πω το δεκάλεπτο, ζητάω συγγνώμη, δίνει λύσεις με επιθετικά rebound ο Σόρκιν. Απλώς ταυτόχρονα παίρνει αρκετά επιθετικά rebound στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μακάμπι και τελειώνει το δεκάλεπτο με 9 έναντι μόλις 2 και θα δούμε αυτό πώς έγινε turn στο δεύτερο ημίχρονο. Εξακολουθεί να βγάζει μεγάλη ένταση και πίεση πάνω στην μπάλα η Μονακό. Φεύγει 33-26, αλλά δύο απανατά καλάθια του Baldwin και του Μπράντο κάνουν 33-30. Από εκεί και πέρα μπαίνει σε καλό φεγγάρι ο Λόιτ και από μακριά και από mid-range και με 5 δικούς του μαζεμένους πόντους το κάνει 42-37. Προσπαθεί αυτό να κάνει μάτσο ο κότς Κάτας με ζώνη στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς μεγάλη επιτυχία, αλλά τα επιθετικά rebound στο τέλος της ημέρας ήταν αυτά που κάνουν τη διαφορά υπέρ της Μακάμπι, που κάνουν τη διαφορά και ότι ισορρόπησε τις προσπάθειές της από μέσα στο καλάθι από μακριά η Μακάμπι και κλείνει το ημίχρονο 42-41. Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έχουμε την ίδια ένταση να βγάζει η Μακάμπι, με τον Νουτάρα να παίζει πάλι τον Νουτάρα και τον Λόιντ να παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και με το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο του Λόιντ γίνεται το σκορ 52-42, και νομίζω ότι κάπου εκεί το παιχνίδι είχε διακυμάνσεις, αλλά το 1-11-1-11-2 που έκανε στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου η Μακάμπι ουσιαστικά κάπου εκεί έκλεισε το παιχνίδι. Προσπαθεί να κάνει counter punch ο Κάτας με ένα ψηλό σχήμα, το οποίο μάλλον δεν το έχει ξαναπαίξει ποτέ, με Πόεθρες, Μάρτιν, Σόρκιν να παίζουν μαζί για 2-2,5 λεπτά. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Αναγκάστηκε σε αυτό το σχήμα να βγει ο Μάρτιν, ο οποίος γενικά ήταν πολύ κακός στο παιχνίδι. Έχει βάλει 3 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Και από τα 5 τρίποντα τουλάχιστον τα 3 είναι ξεμαρκαρίστα. Τέλος πάντων, αναγκάστηκε ο Μάρτιν να βγει πάνω σε γκάρτ, και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια περίοδος η τρίτη που είναι καλός και σχετικά ο κόμπο, που βάζει τους περισσότερους από τους 11 πόντους του σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Λόιντ ήταν πολύ καλός σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, είχε βάλει 33 πόντους, είναι αυτός που έκανε τη διαφορά ουσιαστικά. Και εκείνο που είπαμε, η τεράστια διαφορά στο πώς παίρναν τα rebound οι ομάδες, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και δεν θα το σταματήσω να το λέω, ο τεράστιος Πατράιλ έχει πει no rebounds, no rings. Παίρνει 8 επιθετικά rebounds στο δεύτερο ημίχρονο η Μονακό και 7 η Μακάμπι. Η Μακάμπι εξακολουθούσε να παίρνει rebound, αλλά στο τρίτο συγκεκριμένα, δηλαδή από τα περισσότερα τα 7 επιθετικά rebound τα έχει πάρει στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μακάμπι. Στο καθοριστικό τρίτο παίρνει τα περισσότερα τα 8 επιθετικά rebound η Μονακό.
Ακριβώς.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο αρχίζει λίγο και αποσυντονίζεται συνολικά η Μακάμπι. Βγάζει νεύρα, διαμαρτυρία στους διαιτητές και κάνει πολλά επιθετικά φάουλ από βιαστικά πικ ή των ψηλών ή από αργές αντιδράσεις στον γκάρτ από τα πικ που παίρνουν. Και κάπου εκεί το παιχνίδι χαλάει κιόλας. Αποβάλλει το Χίλιαρτ και ο Μπόλτουιν κάνει κάτι χειρονομίες στους διαιτητές ότι τα έχουν πάρει και αποβάλλεται κι αυτός. Και το παιχνίδι κάπως έτσι σβήνει στον τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή δεν έληξε 19-20 πέρα της Μακάμπι, αλλά ουσιαστικά δεν είδαμε μπάσκετ. Δηλαδή πολλές διακοπές, πολλά σφυρίγματα, τεχνικές ποινές. Χάλασε, ενώ μέχρι τα 3 πρώτα δεκάλεπτα ασχέτως σκορ ήταν ένα καλό παιχνίδι δύο αθλητικών ομάδων, στο τέταρτο δεκάλεπτο χάλασε, δηλαδή μου έκοψε την όρεξη για να το δω. Είπαμε κάποια πράγματα συνολικά. Έχει κάνει 17 λάθη έναντι 10, 17 λάθη Μακάμπι έναντι 10 της Μονακό, και πολλά από αυτά τα 17 λάθη είναι αυτό που είπα, επιθετικά φάουλ. Άλλο ένα μέτριο βράδυ για τον Μάικ Τζέιμς, που είχε ένα στα 7 από μακριά, και αν θέλει η Μονακό να κάνει κάποιο break στο Ισραήλ, πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε. Καλή συνολική παρουσία του Διαλό. Ο Χάλιν μπορεί να έχει βάλει μόνο ένα πόντο, αλλά έχει πάρει 9 rebounds σε 22 λεπτά με 6 αρνητικά και 3 επιθετικά. Εξακολουθεί να είναι φάντασμα ο Μπράουν στη σειρά. Και ήταν θετικός και ο Blossom Game όσο έπαιξε. Έβαλε ένα τρίποντο που αυτό φαίνεται να ανοίγει λίγο το παιχνίδι του. Από τη Μακάμπι ήταν όλοι σε πολύ μέτρια μέρα. Έχουν βάλει 16 πόντους ο Μπράουν και 17 ο Μπάλγουιν, αλλά δεν μπορούσαν καθόλου να διατηρήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν μπορούσαν καθόλου να διατηρήσουν τους παίχτες τους ενεργούς μέσα στο παιχνίδι.
Αυτό φαίνεται και ότι από τα 17 λάθη τα 8 είναι δικά τους, έτσι.
Ακριβώς. Και αν εξαιρέσει τον Τίμιο Σόρκιν στα όσα λεπτά έπαιξε, Νομίζω ότι η σειρά θέλει και παραπάνω Σόρκ και παραπάνω Χίλιαρτ και λιγότερο Πόηθρες, ο οποίος ναι, μεν έβαλε 7 πόντους, αλλά γενικά φαίνεται το παιδί να είναι ανέτοιμο. Ούτε ο φίλος μας του Μπαρτολομέου ήταν καλός σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά μια δίκαιη νίκη της Μονακό. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση, ενώ έχεις πάρει το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν σου πάει ιδιαίτερα το παιχνίδι, αλλά δεν είσαι και σε τραγική απόσταση. 67-54 δεν διέξει. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά των Γκάρθης Μακάμπη και γενικά τα νεύρα που έβγαλε και ο Πάγκος και οι παίχτες. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει όλο αυτό το σουσούρο. Δεν θα πούμε κάτι άλλο για το Game 3, γιατί θα κάνουμε podcast ξεχωριστά για τα Game 3. Όπως καταλάβατε, ήμουνα εγώ περισσότερο... Είχε γίνει assign σε μένα το παιχνίδι περισσότερο αυτό. Εγώ το επέλεξα δηλαδή. Γιατί απλώς το άλλο δεν θέλω να το πολυβλέπω. Για διάφορους λόγους. Και δηλαδή είδα, θέλω να πω, τα γεγονότα. Είδα το τελευταίο δεκάλεπτο μόνο. Ένα δεκάλεπτο.
Καλό είδες. Το καλό είδες. Το
είδα και ουσιαστικά το μισό, γιατί το μισό άλλο δεν πέφτηκε.
Το πολύ καλό.
Το χαριτωμένο σχόλιο, μια και είμαστε χαριτωμένοι εδώ στο podcast. Δίνω την πάση στον Κώστα να μας πει τη δική του οπτική για το Παρτιζάν, για τον Real Παρτιζάν, που ήταν και αυτός που έδωσε μεγαλύτερη βάρτητα στο παιχνίδι, και θα τον ακούσω με μεγάλη χαρά.
Να πω ένα-δύο points λίγο για το Μονακό Μακάβι.
Ναι, συγγνώμη.
Δεν είναι κάτι φοβερό.
Επειδή εγώ δεν έχω points για το Ρεάλ, γι' αυτό.
Ναι. Το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν έχω πάρα πολλά. Απλά είδα λίγο την αρχή του και ουσιαστικά ενδιάμεσα πεταγόμουν να δω λίγο στα time out. Έβλεπα λίγο τι γινόταν. Αρχικά, γενικότερα, είδα μεγαλύτερο alert στην Μονακό. Είδα αυτό που δεν είδα στο προηγούμενο παιχνίδι. Ένα urgency, να παίζουν λίγο πιο ενεργητικά όλοι. Ο Ουτάρα θα είναι καθοριστικός στη σειρά. Ο Ουτάρα δηλαδή θα είναι πραγματικά καθοριστικός για να μπορέσει η Μονακό να πάρει ένα break στο Ισραήλ. Λίγο απορώ ακόμη με τα λεπτά του Μοτεγιούνας. Εγώ θα τα έρχνα για ακόμη περισσότερο τα λεπτά του Μοτεγιούνας και θα βάζα ακόμη περισσότερο Χολ. Θεωρώ ότι ο Χολ είναι ταιριαστός στη σειρά αυτήν, παρά ο Μοτεγιούνας. Εμπροκειμένο. Και ο Μάικλ Τζέιμς, ναι, είναι πολύ πίσω ακόμα. Και φαίνεται και στις επιλογές που κάνει, είναι ακόμη, το νιώθω παθητικό σε σχέση με το πώς είναι. Δεν ξέρω αν είναι και ότι, δεν είναι, ότι μεγάλωσε και λίγο, έχει χάσει αυτό το, την ενεργητικότητά του, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εξαιρετικός Λόιτ, φανταστικός. 33 πόντι τώρα, φανταστικός. Δηλαδή, είχε συνολικά 10 στα 14 με 8 σε 9 βολές. Αυτά σαν points. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον σειρά για το πώς θα γίνει στο Ισραήλ. Πάμε λοιπόν και στο Real Partizan. Στο Real Partizan τώρα ήταν ένα μάτς το οποίο εγώ με το γεγονός ότι ο Ταβάρες ήταν questionable, μάλλον στο ότι δεν θα έπαιζε. Το είχα γράψει και στο άρθρο που έγραψα κατά τύψη ουσιαστικά της ημέρας. Ξέροντας ότι ο Ταβάρες δεν θα παίξει, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα ήδη για τη Ρεάλ. Θεωρούσα δηλαδή ότι η Παρτιζάν θα το εκμεταλλευόταν έξι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή περίμενα ότι η Παρτιζάν θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία να κάνει το 0-2. Και είναι και τέτοιο coach ο Μπράντοβιτς, ο οποίος νομίζω δεν θα το άφηνε έτσι το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, οι πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν ήταν. Πειραματίστηκε γενικά εδώ ο Ματέο, έριξε μέσα Γκος, Μούσα, Ράντολφ Ντεκ για Μπουσέλε. Το πεντάρι, τώρα σε αυτή μην ψάχνετε πεντάρι, μάλλον ο Ράντολφ, δεν ξέρω. Ήταν small ball σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Μάλλον για Μπουσέλε.
Μάλλον για Μπουσέλε, ναι, με τέτοιο ποπό, να το πω έτσι. Παίζεις εύκολα το ρόλο του πενταριού. Λεντέι, Λεσόρ, Μαντάρ, Παπαπέτρου. Ξεκίνησε αυτή τη φορά στη βασική πεντάδα και Πάντερ. Ξεκίνησε το παιχνίδι και η Παρτιζάν μπαίνει πραγματικά πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Ρεάλ στην πρώτη περίοδο να αντιδράσει γενικότερα. Στην άμυνα τα χέρια είναι παντού. Φαίνηκε από τον πάγκο πολύ γρήγορα ο Μπράντοβιτς στον Έξουμ και ο Έξουμ ξεκινάει και κάνει φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο που έχει 11 πόντους. Και, εκεί πέρα έχει πάρει, ξεκινάει τώρα, όταν ξεκινάει μέσα στην έδρα σου, με 21-31 πρώτο δεκάλεπτο, τώρα πόσο καλά να πάει αυτό. Είναι πάρα πολύ... τα rebound παίζουν τεράστιο ρόλο στο παιχνίδι. Παρά το ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, να βρω και το νούμερο, είναι διαφορά και στα επιθετικά, αλλά και γενικώς, γιατί έχει 28 rebound η Real και 29 η Partizan. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ενεργητική η Partizan, ανανεώνει κρίσιμες κατοχές και πάει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου με ένα σκορ 37-51, όπου ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο μπαίνει στην εξίσωση του Πάντερ και δεν μπορεί να ακολουθήσει σε κανένα περίπτωση στην άμυνα η Παρτιζάν. Προσπαθεί ο Ματέο να ρίξει μέσα το Γιούλ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα εκτός ρυθμού, δεν μπορεί να βρει ευκαιρίες, προσπαθεί να πάρει κάποια τελειωμένα σουτ, ματώνει για να πάει μέσα στο καλάθι η Ρεάλ. Και είναι και κολακευτική εικόνα στο ημίχρονο του 37-51. Έτσι όπως το έβλεπα εγώ. Μετά με το... Αντώνη, δεν ξέρω, έχεις εσύ κάποιο point που θες να προσθέσεις, έχεις δει κάτι ενδιάμεσα εκεί πέρα ή είσαι ok?
Τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι το ταβάνι της Παρτιζάν, επειδή λίγο πολύ ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν οι περισσότεροι, για μένα το καθορίζουν ο Νάναλι, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για αυτήν την ομάδα, ο οποίος βλέπω ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ,
έτσι.
Και ο Λεντέι. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που η καλή τους απόδοση ανεβάζουν ένα κλικ την Παρτιζάν. Γιατί θέλω να πω ότι τον Πάντερ τον περιμένεις να είναι καλός, τον Λεσόρ τον περιμένεις να είναι καλός, τον Έξον τον περιμένεις να είναι καλός. Δηλαδή, αυτοί οι δύο, Νάναλι με τον Λεντέι, και το τι θα πάρεις από τον πάγκο, είναι όλο το ζουμί
για την
Παρτιζάν. Τη Ρεάλ δεν θα αναφερθώ καθόλου, γιατί νομίζω ότι την έχουμε υπεραναλύσει και έχουμε πει τα προβλήματα πάρα πολλές φορές, οπότε εγώ προσωπικά να μην γίνομαι κουραστικός. Πήρε σημαντικά λεπτά πάλι για άλλη μια φορά το Smile Legits. Στα 7 λεπτά έβαλε 7 πόντους και πρέπει να ήταν καλούτσικο του Παπαπέτρου, χωρίς να έχω πλήρη εικόνα όμως.
Ήταν καλός αμυντικά, έβαλε και ένα μακρινό σουτ κρίσιμο σε ένα σημείο, το οποίο ήταν δίποντο αντί για τρίποντο, αλλά γενικότερα ήταν καλός, ήταν καλούτσικος. Αλλά όπως είπες, ήταν φανταστικός ο Νάναλι και ο Λεντέι, ήταν και οι δύο φανταστικοί, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνουν τη σκυτάλη και μαζί με τον Έξουμ καθαρίζουν την Ρεάλ. Στην τρίτη περίοδο προσπαθεί ο Ματέο Λίκ και ο Ρούντι Φερνάντες, ο οποίος είναι κινητικός. Λέμε για τον Ρούντι, αλλά σε αυτήν την ηλικία προσπάθησε πραγματικά πάρα πολύ. Πήγε σε ένα σημείο το παιχνίδι στους 7. Δεν μπόρεσε όμως να αντιδράσει καθόλου εκεί πέρα. Υπήρχε απάντηση πάντα επιθετικά από την Παρτιζάν. Εκεί άρχισαν να βγαίνουν στη τρίτη περίοδο κάποια νεύρα. Ο Ρούντι και ο Γιούλ μιλούσαν στον διαιτητή για όλα τα φάουλα, ακόμη και σε μια φάση όπου γίνεται ένα ωραίο play και γίνεται φάουλ πάνω στην μπάσα και το σφυρίζουν, γκρινιάζουν επειδή στην μπάσα σούταρε, μπήκε και γιατί δεν το άφησε. Μιλάμε τώρα ότι γκρινιάζαν, τους έφταγαν τα πάντα, ακόμη και το παρκέ, τα στεφάνια, δηλαδή. Είχε ξεκινήσει από την τρίτη περίοδο να υπάρχει ένα κλίμα εκνευρισμού στη Ρεάλ. Η Παρτιζάν όμως ήταν πολύ σταθερή, δεν τσίμπησε σε εκείνο το σημείο. Έμεινε πάρα πολύ συγκεντρωμένη, γίναγε καλά την μπάλα. Λεντέι και Νάνα ήταν καθοριστικοί. Και φτάνουμε στην τέταρτη περίοδο, όπου το μάτς έχει σβήσει τελείως. Έτσι, δηλαδή έχει φτάσει η διαφορά, φτάνει και στους 18-19-20 πόντους σε ένα σημείο. Και φτάνουμε στην καθοριστική, στο σημείο το οποίο ξεκινάει το SmackDown. όπου ουσιαστικά γίνονται προηγουμένως έχουν προηγηθεί σκληρά φάουλ στον Πουαριέ, όπου δεν δίνεται, μεταξύ του Πουαριέ, για να καταλάβουμε το σημείο που έφτασε η Ρεάλ, πήρε τρίποντο σε ένα σημείο. Γενικότερα πολύ κακή κατάσταση, πάρα πολύ κακή εικόνα ομάδας. Και σε μια φάση τέλος πάντων όπου ο Γιούλ διαμαρτύρεται, πάει και κάνει ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Πάντερ, ο Πάντερ αντιδράει και εκεί γίνεται μακελιό. Με κορυφαία την κίνηση του φοβερού Γιαμπουσέλε να τον ρίχνει κάτω τον Έξουμ και μάλλον να τραυματίζει το Έξουμ, αν κατάλαβα καλά. Και είναι κρίμα να τραυματιστεί με τέτοιο τρόπο κιόλας. Και έτσι εκεί πέρα οι διαιτητές, επειδή βγάλαν ένα χαρτί, βγάλαν χαρτί με παίκτες μάλλον που πρέπει να αποβληθούν, και το πήγαν στον Μπράντοβιτς και στον Ματέο, διέκοψαν το παιχνίδι, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε ποτέ, αν ολοκληρώθηκε κιόλας, το διέκοψαν.
Λογικά η δικαιολογία, που καταλαβαίνω, είναι ότι...
Έπρεπε να αποβληθούν όλοι, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, και δεν υπήρχαν παίχτες να παίξουν.
Ακριβώς, και δεν υπήρχαν παίχτες να παίξουν. Και εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί βγάλανε χαρτί για να γράψουν τους παίχτες που πρέπει να αποβληθούν, γιατί μπήκαν και οι μπάγκοι μέσα. Άσχημα πράγματα, τέλος πάντων. Στα το αγωνιστικού, ωστόσο, μέσα στο παρκέ, η Παρτιζάν επικράτησε καθολικά εναντί της Ρεάλ. Ήταν καλύτερη. Σε όλους τους τομείς, η Ρεάλ πληρώνει την έλλειψη, όπως το έχουμε ξαναπεί, ενός καθαρόιμου γκάρ. Ο Σέρχι αγωνίστηκε και αυτός, ειδικά στον τρίτη περίοδο. Δεν μπορούσε όμως, τα πόδια δεν είναι πολύ βαριά πλέον για να κάνουν τα πράγματα που κάνανε και να τρέχουν την ομάδα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Εγώ νομίζω ότι έστω και πρόωρα έχουμε την πρώτη ομάδα στο Final Four, που είναι η Παρτιζάν. Κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι πλέον έχει τρεις ευκαιρίες για να βρεθεί στο Final Four. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ρεάλ, με την εικόνα που έδειξε και στο τελευταίο τώρα παιχνίδι, να γυρίσει την κατάσταση. Αυτό, Αντώνη, κάποιο σχόλιο?
Ναι, τώρα θα μιλάμε για ένα μικρό θαύμα, αν γίνει οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμος ο Τσουσματέο για τη σειρά.
Γενικότερα για τη χρονιά δεν ήταν έτοιμος. Γενικότερα για τη χρονιά μάλλον.
Εντάξει, για τη regular season δεν μπορείς να του καταλογίσεις πολλές ευθύνες. Τερμάτισε με πλεονέκτημα έδρας. Γενικά έχουμε ξαναπεί πολλές φορές εδώ από αυτό το μικρόφωνο ότι το play-off basketball ανά τον κόσμο είναι διαφορετικό από το regular season. Και το να βρεθείς απέναντι και σε έναν μέτρο της τακτικής όπως είναι ο καλός κακός ο coach ο Μπράντοβιτς, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Επομένως, νομίζω ότι παίζει ένα τεράστιο ρόλο αυτό. Ξέρεις, το παρατηρώ και στο NBA αυτό με τους πιο παλιούς προπονητές. Και με πιο παλιούς προπονητές ενώ στις ομάδες τους και με τους πιο φρέσκους προπονητές. Θα φέρω ένα ακόμα quote του τεράστιου Πατραήλη. Έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε, αλλά θα τα ακούτε. Τι να κάνω τώρα.
Πες τα ρε, γιατί. Ναι, πρωταθλητής είναι άνθρωπος. Τι είναι, τι είναι του μπάμπη του σουγιά, λέμε, του coach και εσύ. Αμάν, μωρέ, αμάν.
Για τα play-off, λέει, play 8 men rotation, trust 7. Παίξε δηλαδή 8 παίχτες από τους διαθέσιμους του 12 που έχεις, εμπιστεύσου τους 7. Και νομίζω ότι, το λέω αυτό το quote, γιατί νομίζω ότι δεν είχε καταλήξει σε τι rotation ήθελε να...
Παρά ήταν γεμάτο, θεωρείς το roster ή δεν κατέληξε θέμα... ο ίδιος?
Δεν κατέληξε ο ίδιος. Δεν κατέληξε ο ίδιος. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμιά δουλειά τώρα να βάλει τον Ράντελφ να τον εμπλέξει μέσα σε αυτό το είδος τα play-off. Όπως επίσης, αποφάσισε ότι θα χρησιμοποιήσεις τον Σέρχιο και βρες έναν τρόπο να τον καλύψεις αμυντικά. Διότι αλλιώς ελπίδα να έχει επίθεση στο 5 εναντίον 5 δεν έχει. Εκ των πραγμάτων δεν έχει. Εντάξει, για τον Γκος μην επαναλαμβάνομαι, τα είπαμε προχθές.
Ναι, ναι, ναι.
Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο Γκος, ποτέ δεν μου άρεσε και είπα τους λόγους. Αλλά νομίζω ότι ενώ από την άλλη ο κότς Μπράντοβιτς είχε ξεκάθαρα στο μυαλό του πλέον ποιους θα εμπιστευτεί, ήδη είχε βέβαια ένα μικρό ρωτήσιο για να τα λέμε όλα, αλλά είχε έτοιμο το Σμάιλαγκιτς να κάνει το...
Το δικό του κομμάτι. Ναι.
Τον έξτρα παίχτη από το... τέτοιο. Εντάξει, παίζει εμπειρία τεράστιο ρόλο σε όλα τα πράγματα στη ζωή.
Πάντως τέτοια εικόνα δεν την περίμενα. Να είμαι ειλικρινής, δηλαδή το 0-2 δεν το περίμενα. Ένα θα ήταν το 0-2 είναι... Εντάξει, είναι boom.
Okay. Κανείς δεν το περίμενε και ειδικά σήμερα φάνηκε ότι η ομάδα δεν είχε και ψυχικά αποθέματα, δεν είχε πλάνο, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Πολύ, πολύ κακή εντύπωση συνολικά. Σαν να μην ήταν έτοιμη για τη σειρά και πνευματικά με τα λάθη που κάνανε στο πρώτο παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι το χαρίζει Ρεάλ. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό. Το χαρίζει εύκολα. Με λίγο πιο προσοχή το πώς μαρκάρανε αυτούς που σουτάρανε. Με λίγο καλύτερες κατοχές. Ήταν πολύ εύκολο να τα πάρει στο πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτής του δεύτερου παιχνιδιού αποδεικνύει ότι ήθελε λίγο για να σπάσει η Ρεάλ. Σε συνδυασμό βέβαια πάντα, γιατί θέλω να τα λέμε όλα, να μην ξεχνάμε εδώ, ο Ταβάρες για τη Ρεάλ είναι τα τελευταία πολλά χρόνια
προγωνίας λίθος, τι λες,
ο πιο σημαντικός παίχτης στο rotation της. Καλός κακός. Και δεν έχει καμία σχέση ο Πουαριέ και ο κάθε Πουαριέ με τον
και Ταβάρες. Και εκτέθηκε ο Πουαριέ. Ο Πουαριέ φάνηκε, η έλλειψη του Ταβάρες σήμερα φάνηκε ότι ήταν πολύ... Δεν μπορούσε να παίξει άμυνα χωρίς τον Ταβάρες.
Ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Είναι αυτό όταν το αμυντικό σου πλάνο είναι φτιαγμένο γύρω από ένα παίχτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ότι και το task του Πουαριέ από κάποιο σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο, γιατί... είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις όλη τη σεζόν 10 λεπτά, 12 λεπτά, 15 λεπτά και ξαφνικά πρέπει να παίξεις 35-40 και μάλιστα σε ρυθμούς play-off. Έχουμε δει αντίστοιχα πράγματα να συμβαίνουν και στο NBA με παίχτες οι οποίοι ξαφνικά πρέπει να αυξηθούν πολύ τα λεπτά τους από τη regular season και ή να βγάζουν τραυματισμούς ή να μην μπορούν να ανταποκριθούν, να μην έχουν ανάση για να ανταποκριθούν πάνω σε αυτό. Αυτά τα
ωραία.
Θεωρητικά από μένα, γιατί εγώ είδα 4 λεπτά, 5 και μετά έπεσε ξύλο. Δεν πρόλαβα να δω κάτι άλλο. Γιατί είχα όλη την προσοχή μου στο. Όπως έχουμε μοιράσει τα παιχνίδια, τέλος πάντων, όπως έχουμε συμφωνήσει να μοιράσουμε τα παιχνίδια.
Ακριβώς. Και τώρα αύριο έχουμε τα σπουδαία.
Αύριο θα κάνει ο Ολυμπιακός το 2-0.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει.
Και πιο εύκολα από το πρώτο παιχνίδι.
Και η Ζαλγκύρης θα γυρίσει στο Κάουνας και αυτή με ένα 2-0. Δηλαδή κάπου έτσι. Εντάξει.
Αν δεν αλλάξει δραστικά η Ζαλγκύρης, εικόνα δραστικά όμως, από αυτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, οι Παρτιζάν και Μπαρτσελόνα θα έχουν το πιο εύκολο έργο με 3-0.
Ναι.
Αυτά.
Ωραία.
Ευχαριστούμε για τη στήριξη στην προσπάθεια αυτή. Καταβάλουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε και...
Αγώνα, μας έχει ξεζουμίσει ο άλλος. Μας έχει ξεζουμίσει, τον βλέπετε. Ρε πάρει, πάει γήπεδο. Και εμείς εδώ, με αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα. Συνέχισε τον
Ισπανίδη. Τέλος πάντων, προσπαθούμε με σημειώσεις, με πράγματα. Είδαμε λίγο και κάποια πράγματα που ήταν σημειωμένα στον πίνακα πίσω από σε μια φωτογραφία από το που του έστειλε ένας φίλος της εκπομπής. Αυτό είναι τεράστιο κλισέ και τεράστιο λάθος.
Δεν έπεσε το κλισέ. Τι γίνεται, Αντωνάκη?
Είναι αργά και στο μυαλό μου έρχονται τα εύκολα. Ένας φίλος του podcast που το έστειλε ότι αρκετά points που είπαμε μετά από το... στο χθεσινό reaction, αρκετά points ήταν στον πινακά και αυτό πίσω από τον walk-up. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε προπονητές, το ξαναλέμε, ούτε ειδικοί το παίζουμε. Προσπαθούμε απλώς να πούμε τη γνώμη μας σε αυτά που βλέπουμε όσο καλύτερα μπορούμε, δουλεύοντας πάνω σε σημειώσεις, πάνω σε πραγματάκια, έτσι ώστε και εσείς να έχετε μια ευχάριστη παρέα όταν μας ακούτε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ας το πούμε ότι ο Γιώργος Τες ήταν στα VIP. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έχουμε κάποιες γνωριμίες. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν,
πλάκα κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Δίνουμε και εμείς το δικό μας τον αγώνα για να κάνουμε καλή δουλειά και να σας φέρνουμε μέσα από το παρκέ όσα πράγματα μπορούμε και τις σημειώσεις που μπορούμε με τα όσα γνωρίζουμε να κρατήσουμε. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, Twitter. Κάνετε follow στο Spotify, στο Google και στο Apple Podcast και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και εννοείται το Substack. Ακολουθήστε μας στο Substack. Ο Γιώργος έχει βγάλει και δύο πάρα πολύ ωραία features στο Notes και την κουβέντα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και κουβέντα τη διάρκεια των αγώνων. Σε θα χαρούμε πάρα πολύ αυτό να το εμπλουτίσουμε στο μέλλον. Και φυσικά έχουμε και το YouTube. Θέλουμε να βάζουμε πραγματάκια για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία τη δική σας. Όπως έχει πει και ο Αντώνης, πες το ωραίο με το «δεν είμαστε φιλ» με το «pleasant», ότι καλά δεν ικανοποιούμε συναισθήματα, δημιουργούμε συναισθήματα. Είναι το αντίθετο, πες το.
Όχι, έχουμε πει ότι το σημαντικό δεν είναι να είσαι feeling pleaser, αλλά να είσαι feeling creator. Πράγμα που σημαίνει ότι να δημιουργείς μέσα από τη δουλειά σου συναισθήματα και όχι απλά με απλά ελληνικά να χαϊδεύεις τα αυτιά, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και πουλάει. Αυτό προσπαθούμε με τον τρόπο μας, με τις δυνάμεις μας. Είναι μια δουλειά ερασιτεχνική, αλλά βάζουμε το μεράκι μας και σιγά σιγά και από εδώ και πέρα δεν έχουμε συνέχεια πλάνο το πώς θα βελτιωνόμαστε και στο υλικό και στις παρατηρήσεις και στα άτομα και παντού. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία ουσία όλο αυτό.
Κρυστάλλινοι μάγκες, the all-rounders. Καληνύχτα, τα λέμε. Χαιρετούμε.